Hey. And amen. It's a privilege for me to be with you.
On etuoikeus olla kanssanne täällä.
I bring you greetings from my father Billy Graham.
Tuon terveisiä isältäni Billy Grahamilta.
He knows that I'm here and he's praying for me and he's praying for you.
Hän tietää, että olen täällä ja rukoilee puolestani ja hän rukoilee myös teidän puolestanne.
But I bring you a message from my heavenly Father.
Mutta tuon teille terveisiä taivaalliselta isältäni.
And so before I share with you the message, would you please pray with me?
Mutta ennen kuin sen sanoman tai siihen sanomaan menemme, niin rukoillaanko yhdessä?
And Father, once again we come before you and we're asking for your blessing.
Jälleen Isä, tulemme eteesi ja rukoilemme siunaustasi.
If you don't bless us, we won't be blessed.
Jos sinä et meitä siunaa, niin silloin me emme voi siunausta saada.
All blessing comes from you.
Kaikki siunaus tulee sinulta.
And so this morning we just invite your presence to come into our midst.
Ja niinpä tänä aamuna me rukoilemme sinun läsnäoloasi tulemaan keskuuteemme.
We ask that you take charge and take control.
Pyydämme, että sinä otat hallinta vallan täällä keskellämme.
And we pray that this message might be a demonstration of the power of your spirit.
Ja me rukoilemme, että tämä sanoma olisi henkesi voiman osoitusta.
We want to hear our shepherd's voice speaking to us through the word.
Me haluamme kuulla paimenemme äänen puhuvan meille sanan kautta.
So like little Samuel, we choose to open our ears and listen.
Niin kuin pieni Samuel aikoinaan, me valitsemme avata korvamme ja kuunnella.
So speak, Lord, as we listen to your voice.
Joten Herra, puhu meille, kun ääntäsi kuuntelemme.
And we give you all the praise and the glory for the blessing that we're about to receive.
Ja annamme sinulle kaiken kiitoksen ja kunnian siunauksesta, jonka tulemme saamaan.
Because we claim it humbly and boldly in the name of Jesus.
Sillä omistamme sen nöyrästi Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
In my part of the country, in the United States, we have had many big storms.
Siinä osassa Yhdysvaltoja, joissa asun, meillä on ollut paljon suuria myrskyjä.
And some of these storms make the trees fall over.
Ja nämä myrskyt toisinaan kaatavat paljon puita.
And the story is told of a man who had a big tree that fell over in his yard.
Kerrotaan eräästä miehestä, jonka pihan maalle kaatui suuri puu.
So he went to the store to buy a saw so he could cut up his tree.
Ja niinpä hän meni kauppaan ostamaan itselleen sahaa, jotta voi sitten sahata kyseisen kaatuneen puun.
And he asked the clerk for the very best saw that was available.
Ja hän kysyi siellä kauppialta, että anna mulle paras saha, mitä on saatavissa.
So the clerk brought out a very big chainsaw and put it on the counter.
Ja niinpä kauppias tuo esille suurimman moottorisahansa, mitä häneltä liikkeestä löytyy.
And he said, this saw is so powerful that it will cut through your tree like a knife through soft butter.
Ja hän sanoi, että tämä saha on niin voimallinen, että se leikkaa siihen puuhun niin kuin veitsi voihin.
And the man said, that's exactly what I want.
Ja mies sanoi, just sellaisen mä haluan.
So he paid his money and he took the saw home.
No niinpä hän maksoi sahasta ja vei sen kotiinsa.
3 days later, the man came back to the shop.
3 päivää myöhemmin sama mies tulee takaisin sinne kauppaan.
His beard was stubbly.
Hänen partansa on takkuinen.
His clothes were all ragged and torn and sweaty.
Kaikki vaatteet olivat hikisiä ja kuluneita ja likaisia.
He was exhausted.
Hän oli väsynyt.
And he dragged the saw and he put it up on the counter.
Ja hän raahasi tämän moottorisahan ja laittoi sen siihen tiskille.
And he told the clerk, this saw doesn't work.
Ja sitten hän sanoi kauppiaalle, että tämä saha ei toimi.
You said it was the best saw that you sold, but I've been sawing for 3 days and I've just gotten through one small limb.
Väitit sen olevan todella paras sahasi ja mä olen 3 päivää sillä sahannut ja ainoa mitä on saanut aikaa on sellainen pieni jälki siihen puuhun.
And the clerk said, but it worked when I sold it to you.
Kauppias sanoi, että en ymmärrä, koska se toimi vallan hyvin silloin, kun se sulle myin.
So the clerk reached down, he pulled the little black cord.
Ja niinpä sitten kauppias kumartuu sahan puoleen ja vetää siitä käynnistysnarusta.
And the saw went vroom vroom.
Ja saha käynnistyy.
And the man said, what's that noise?
Ja mies kysyy, mikäs toi ääni on?
He had been sawing for 3 days and he had never activated the power.
Hän oli 3 päivää sahannut sahalla, mutta ei ollut koskaan aktivoinut sen voimaa, eli käynnistänyt sitä.
Now he reminds me of some Christians I know.
Hän muistuttaa aika lailla joitakin kristittyjä, jotka tunnen.
We're trying so hard to live the Christian life.
Me niin kovasti yritämme elää kristityn elämää.
We try so hard to get answers to prayer.
Kovasti yritämme saada vastauksia rukouksiin.
We try so hard to share the gospel.
Ja kovasti yritämme jakaa evankeliumia eteenpäin.
We try so hard to be good and to be like Jesus.
Ja yritämme kovasti olla kuin Jeesus ja oikein hyviä.
And we're exhausted.
Ja olemme väsyneitä.
And we're tired.
Olemme uupuneita.
And the Christian life doesn't seem to work.
Ja näyttää siltä, että kristitty elämä, se ei kohdallamme toimi.
And I wonder if you were honest, if you would like to say this morning you want to bring it back because it doesn't work for you.
Ja voi olla, että joku rehellisyyden puskassaan tänäänkin sanoi, että haluaisi viedä koko mokoman takaisin, mistä sen saa ja jättää sinne.
Then I wonder if maybe you have never activated the power.
Mutta onkohan niin, että et ole koskaan sitä käynnistänyt, eli aktivoinut sitä voimaa?
On the Thursday night that Jesus was betrayed, he was upstairs in the room with his disciples.
Torstai päivänä iltana sillä viikolla, jolloin Jeesus kärsi, hän oli oppilaidensa kanssa siellä yläsalissa.
They were beginning to understand that he would be leaving them in the physical presence.
Oppilaat alkoivat ymmärtää nyt, että Jeesus aikoi näin, mitä fyysiseen läheisyyteen tulee ja jättää heidät.
And not only that, they were going to be responsible to carry on his ministry while he was gone.
Eikä vain se, että hän oli poissa, vaan heidän piti myös nyt jatkaa sitä palvelustyötä, jota Jeesus oli tehnyt.
So they were grieving over the coming separation and they were overwhelmed by the responsibility facing them.
He olivat siis murehtimassa sitä eroa, joka oli nyt tulossa, ja samalla se vastuun paino painoi heidän harteitaan.
And it was at that moment that Jesus taught them about the Holy Spirit.
Ja se oli se hetki, jolloin Jeesus opetti heille pyhästä hengestä.
And when I feel like the Christian life is just so hard and I can't live it.
Ja kun koen kristityn uskovan elämän olevan vaikea tai enkä oikein kykene siihen.
That my responsibilities are overwhelming.
Ja että vastuuni tuntuvat liian raskailta.
I cry out to God and say, please give me the power.
Niin silloin rukoilen ja huudan Jumalan puoleen, anna minulle voima.
I want more of Jesus in my life.
Haluan enemmän Jeesusta mun elämääni.
And this is what he said to me.
Ja tämä on se, mitä Jumala minulle sanoi.
The Gospel of John chapter 16 beginning with verse 5.
Sieltä evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 16 ja luemme jakeesta 5 eteenpäin.
If you brought your Bibles, open to the Gospel of John chapter 16 beginning in verse 5.
Jos toit Raamattusi mukaan, niin avaa se sieltä Johanneksen evankeliumin luvusta 16 ja jakeesta 5.
And Jesus said, now I'm going to him who sent me, yet none of you asked me, where are you going?
Ja Jeesus sanoi, mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta, mihin sinä menet?
Because I have said these things, you're filled with grief.
Koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne.
But I tell you the truth, it's for your good that I'm going away. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you.
Kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei puolustaja tule teidän tykönne. Mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.
And when he comes, he will convict the world of guilt in regard to sin and righteousness and judgment.
Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion.
In regard to sin, because men don't believe in me.
Synnin, koska he eivät usko minuun.
In regard to righteousness, because I'm going to the Father where you can see me no longer.
Vanhurskauden, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää minua näe.
In regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned.
Ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.
I have much more to say to you, more than you can now bear.
Minulla on paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa.
But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all truth. He will not speak on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come.
Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa.
He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you.
Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
All that belongs to the Father is mine. That's why I said the Spirit will take from what is mine and make it known to you.
Kaikki, mitä isällä on, on minun. Sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille.
In a little while you will see me no more, and then after a little while you will see me.
Vähän aikaa, niin te ette enää minua näe, ja taas vähän aikaa, niin te näette minut.
And when I ask God to give me more of his spirit.
Kun pyysin ja pyydän Jumalaa antamaan enemmän henkeä.
I wanted more of Jesus.
Silloin minä haluan enemmän Jeesusta.
Then God said, "And I want to remind you about 7 things concerning the Holy Spirit."
Ja Jumala puhui minulle ja sanoi, että haluan muistuttaa sinua 7 asiasta, jotka liittyvät pyhään henkeen.
And so I'm going to remind you of the same 7 things from this passage.
Ja niinpä minä aion nyt tässä muistuttaa teitä näistä seitsemästä asiasta, jotka tekstistämme nousevat.
The first thing God reminded me of is that the Holy Spirit is a person.
Ensimmäinen asia, jonka Jumala nosti esiin tästä, on se, että Pyhä Henki on persoona.
11 times in these 8 verses, the Holy Spirit is referred to with a personal pronoun he or him.
Näissä 11 jakeessa 9 kertaa Pyhään Henkeen viitataan persoona pronominilla hän.
So let me make it very clear.
Joten tehdään tämä nyt selväksi.
The Holy Spirit is not an it.
Pyhä Henki ei ole se.
The Holy Spirit is not a dove.
Ei Pyhä Henki ole kyyhky.
The Holy Spirit is not a flame of fire.
Ei Pyhä Henki ole tulen liekki.
The Holy Spirit is not a ghost.
Pyhä Henki ei ole jokin aave.
The Holy Spirit is not an emotion or an ecstatic feeling.
Pyhä Henki ei ole jokin emootio tai tunne tai kokemus.
The Holy Spirit is an invisible living person.
Pyhä Henki on näkymätön elävä persona.
He has a mind to think.
Hänellä on mieli, jolla ajatella.
He has a heart to feel.
Hänellä on sydän, jolla tuntea.
He has a will to act.
Hänellä on tahto, jonka kautta toimia.
We refer to him as the third person of the Trinity.
Me kutsumme häntä jumaluuden kolmanneksi persoonaksi.
He's third not because he's the least.
Ei kolmanneksi sen tähden, että hän olisi vähäisin.
He is God.
Hän on Jumala.
But he's the third to be fully revealed in Scripture.
Mutta hän on se, joka kolmantena Raamattu täysin ilmoittaa.
In the Old Testament we have God the Father who's revealed.
Vanhassa testamentissa meillä on Isä Jumala, joka on siellä ilmoitettu.
In the Gospels we have primarily Jesus, the Son of God, who's revealed.
Ja sitten evankeliumeissa meille ensisijaisesti ilmaistaan Jumalan poika Jeesus.
In Acts and the Epistles that's the Holy Spirit who is revealed.
Mutta sitten apostolien teoissa ja seurakuntakirjeissä siellä Pyhä Henki ilmoitetaan.
The book of Acts is not the Acts of the disciples, it's the Acts of the Holy Spirit through the disciples.
Apostolien teot ei kuvaa niinkään opetuslasten tekoja, vaan Pyhän Hengen vaikutusta ja tekoja oppilaiden kautta.
And so in Scripture we are told the character of someone with the name that's given that person.
Ja Raamatussa meille annetaan piirteitä näistä henkilöistä, joista puhutaan.
And the Greek word in this passage for the Holy Spirit is paraclete.
Ja se kreikan sana, joka tässä Pyhän Henkeen liittyy, on parakleet.
It's translated in your Bible as the advocate.
Se on meidän Raamatussamme suomalaisessa käännetty sanalla puolustaja.
He is the person who will defend you and advocate your cause.
Hän on se henkilö, joka puolustaa sinua ja ajaa sinun asiaasi.
Do you need somebody who will defend you to your mother-in-law? Do you need someone who will defend you to another person?
Sä tarvitset jonkun toisen puolustamaan sinua johonkin toiseen henkilöön nähden.
Someone who will plead your case to your mother-in-law or to your boss.
Joku sellainen henkilö, joka niin kuin on vähän välittäjänä anoppiin nähden tai vaikka työnantajaan nähden.
The Holy Spirit is your defender.
Pyhä Henki on sinun puolustajasi.
He's also your counselor. That word can mean counselor.
Ja tämä voi merkitä ikään kuin asianajajaa myös.
Someone who is wise and can give you advice.
Ja neuvonantaja, joku joka on viisas ja kykenee antamaan neuvoja.
Do you ever want to sit down with Jesus and tell him about the decision you have to make?
Eks koskaan on halunnut istua Jeesuksen lähellä ja kysyä häneltä neuvoja johonkin ratkaisuun, joka sun on pitänyt tehdä?
Do you ever want to sit there on the sofa and ask him what he would do if he had this decision?
Eks olisi upeata istua siellä sohvalla Jeesuksen kanssa ja kysyä, mitä sä Jeesus tekisit, jos tällä olisi se tilanne, missä sä olet?
That's who the Holy Spirit is to you.
No sitä Pyhä Henki on juuri sinulle.
He is all the wisdom of God available to you.
Siinä on kaikki jumalallinen viisaus, joka tulee sinun elämääsi.
He's your counselor, he manages your details in your life.
Hän on niin kuin asianajaja ja neuvonantaja, joka sitten hallitsee sun elämäsi pieniäkin yksityiskohtia.
And that same word means comforter.
Ja tämä sama sana, kreikkalainen sana, merkitsee myös lohduttajaa.
He is one who can relieve us of our distress.
Hän on se, joka voi lohduttaa meitä meidän hädässämme.
Now what is distressing you this morning?
Mikä tänään lieneekään se, joka taakottaa sinua, joka tuo hätää sun elämääsi?
What are you worried about?
Mitä murehdit?
Maybe you're worried leaving the conference. You have many things facing you when you go home.
Ehkä siellä kotona, kun täältä aikanaan lähdet, on monia asioita, jotka huolestuttavat sinua.
Maybe there's someone who's grieving and you're mourning about something.
Ehkä jonkun sydämessä ja elämässä on murhe.
The Holy Spirit is your comforter.
Pyhä Henki on sinun lohduttajasi.
He says you don't have to worry or grieve because he's going to take responsibility for you.
Hän sanoo, että sinun ei tarvitse murehtia ja surra, koska hän on se, joka kantaa vastuun sinusta.
And he will comfort you on the inside.
Ja sisäisesti hän sinua lohduttaa.
Now 3 weeks ago we held the funeral for my mother.
3 viikkoa sitten oli äitini hautajaiset.
And 1 week ago I had to pack up and come to the United Kingdom to lead a retreat.
Ja siitä viikon kuluttua minun piti pakata ja lähteä Englantiin, jossa meillä oli kokouksia.
So last weekend I spoke 6 times in the south of England.
Joten viime viikonloppuna 6 puhuin Etelä-Englannissa.
And then I had to pack up and come here and speak 5 times for you.
Ja sitten taas sieltä piti tavarat pakata ja tulla tänne Suomeen ja nyt 5 kertaa tämän viikonlopun aikana opettaa ja julistaa.
And I have many concerns on my mind.
Ja on monia huolia mielessäni.
And my heart has been heavy.
Ja mun sydämeni on ollut niin kuin raskautettu.
But the Holy Spirit is my comforter.
Mutta Pyhä Henki, hän on minun lohduttajani.
I can trust him to take care of the things I'm concerned about.
Mä voin luottaa siihen, että hän pitää huolen niistä asioista, jotka minua nyt huolettavat.
And he knows how to comfort me on the inside.
Ja hän tietää, millä tavalla lohduttaa minua sisältä päin.
Would you let the Holy Spirit be your comforter and your counselor?
Voitko suostua siihen, että Pyhä Henki saa olla sinun puolustajasi, auttajasi, sinun lohduttajasi?
So the Holy Spirit is a person.
Pyhä Henki on siis persoona.
A living, invisible person.
Näkymätön, elävä, todellinen persoona.
But the second thing God reminded me is of his presence in my life.
Mutta toinen asia, josta Jumala häneen liittyen minua muistutti, on Pyhän Hengen läsnäolo minun elämässäni.
Jesus said in verse 7, I'm going to send him to you.
Jeesus sanoi jakeessa 7, että minä lähetän hänet teille.
And Jesus told his disciples it would be better for them if they had the Holy Spirit than to have Jesus in their lives.
Ja Jeesus sanoo tässä, että oppilaiden elämässä on parempi, että heillä on Pyhä Henki kuin se, että Jeesus itse pysyisi heidän kanssaan.
And the reason is because Jesus is in a man's body.
Ja syy oli siinä, että Jeesus silloin oli ihmisen ruumiissa, kehossa.
And if he were here with me in his physical presence, he would be in this room.
Jos hän olisi fyysisesti läsnä nyt, niin hän olisi tässä huoneessa.
But if I left the room and Jesus stayed, I would be separated from Jesus.
Mutta jos minä lähtisin tästä huoneesta pois ja Jeesus jäisi tänne, niin silloinhan minä joutuisin eroon Jeesuksesta.
The Holy Spirit comes into me as an invisible presence who is with me here and when I leave the room.
Mutta Pyhä Henki, hän tulee näkymättömänä persoonana minuun ja niinpä missä ikinä kuljen ja olen, niin Pyhä Henki on kanssani.
And he is with you there and with you when you leave the room.
Ja niinpä hän on myös sinussa ja sinun kanssasi, minne ikinä täältä lähdetkin.
The Holy Spirit is Jesus in us who will never leave us and never forsake us.
Pyhä Henki on Jeesus meissä, joka ei koskaan meitä hylkää eikä milloinkaan jätä.
So he's better than the physical presence of Jesus because the Holy Spirit is with us always.
Joten se on parempaa kuin Jeesuksen fyysinen läsnäolo elämässämme, koska Pyhä Henki on kanssamme jatkuvasti ja kaikkialla.
And Jesus said, I will send him to you.
Ja Jeesus sanoi, minä lähetän hänet teille.
So when did Jesus send the Holy Spirit?
Milloin siis Jeesus lähetti Pyhän Hengen?
After Jesus was crucified, buried, rose from the dead, he spent 40 days with his disciples.
Sen jälkeen, kun Jeesus oli kärsinyt ja hän oli kuollut ristille ja hänet oli haudattu ja hän oli noussut ylös kuolleista, hän vietti 40 päivää opetuslasten kanssa.
And then Jesus went back to heaven.
Ja sitten Jeesus meni takaisin taivaaseen.
And 10 days later the disciples were praying.
Ja 10 päivää siitä opetuslapset olivat koolla rukoilemassa.
And they went to the temple to celebrate the feast of Pentecost.
Ja he menivät sinne temppelialueelle juhlimaan helluntaijuhlaa.
And while they were praying at the temple, they heard the sound of a rushing wind.
Ja siellä rukoillessaan he kuulivat äänen ikään kuin tällaisen vahvan tuulen.
Now the air did not move, it was just the sound of a rushing wind.
No ei siinä ollut kyse tällaisesta tuulesta, jossa ilma liikkuu, vaan se ääni kuulosti siltä.
And Peter looked at Andrew and he had a flame of fire on his head.
Ja kun Pietari katsoo Andreaksen puoleen, hän näkee siellä tulisen kielen.
And Andrew looked at Matthew and he had a flame of fire on his head.
Ja sitten taas Andreas katsoo Pietaria ja näkee Pietarin yllä tulisen liekin.
And Matthew looked at John and he had a flame of fire on his head.
Matteus katsoo Johannesta ja näkee saman.
And the disciples were overwhelmed with an intense awareness of the presence of Jesus in their lives.
Ja oppilaat tulivat voimakkaasti tietoiseksi Jeesuksen läsnäolosta heidän keskuudessaan.
They had never experienced such peace and such joy.
Milloinkaan he eivät olleet kokeneet sellaista rauhaa ja sellaista voimaa,
and
iloa.
They opened their mouths in praise of Jesus.
Ja he avasivat suunsa ja he ylistivät Jeesusta.
And all of Jerusalem heard about Jesus in their own language.
Ja koko Jerusalemin kaupunkiin kokoontui ihmisjoukko kuuli Jeesuksesta omalla kielellään.
And the disciples knew that Jesus had kept his promise and sent down the Holy Spirit.
Ja oppilaat tiesivät, Jeesus oli pitänyt lupauksensa ja lähettänyt alas Pyhän Henkensä.
And Pentecost is a once and for all time.
Tämä helluntai on ainutkertainen tapahtuma.
Just like the birth of Jesus was an historic day.
Aivan niin kuin Jeesuksen syntymä ihmiseksi oli määrätty hetki historiassa.
And the cross and the resurrection and the ascension of Jesus were historic days.
Ja aivan kuin myös ristin kuolema ja hautaaminen, ylösnousemus ja taivaaseen astuminen olivat historiallisia ajankohtia.
Pentecost is an historic day, it will never be repeated.
Ja helluntai sellaisena kuin se tapahtui on ainutkertainen historiallinen hetki, sitä ei voi sellaisena toistaa.
So when we ask God to give us another Pentecost, we're just asking for an outpouring of the Holy Spirit.
Ja kun pyydämme ja rukoilemme Jumalalta uutta helluntaita, niin itse asiassa me vain rukoilemme silloin, että Jumala antaisi meille pyhää henkeä.
But the Holy Spirit is here.
Mutta pyhä henkihän on täällä.
So let me explain the difference that the day of Pentecost made in history.
Ja kerronpa teille, minkälaisen muutoksen helluntaipäivä sai aikaan historiassa.
Before Pentecost, people in the Old Testament were saved through their faith in Jesus.
Ennen helluntaita vanhan liiton, vanhan testamentin aikana ihmiset pelastuivat uskon kautta Jeesukseen.
But they expressed their faith in Jesus through the sacrificial ceremonial system.
Mutta he ilmaisivat uskonsa Jeesukseen sen uhri rituaalien ja palvelusmuotojen kautta, joka heille oli annettu.
Now they didn't know the name of Jesus.
He eivät tienneet Jeesuksen nimeä.
But when they sinned, they would take a lamb to the temple.
Mutta kun he tekivät syntiä, he ottaisivat karitsan ja veivät sen temppeliin.
And the sinner would confess his sin, it was as though his guilt was conveyed to the little lamb.
Ja siinä syntinen tunnisti syntinsä ja tämän tunnustuksen kautta aivan kuin hänen syntinsä siirtyivät tähän eläimeen.
And the sinner killed the lamb and the priest took the blood and sprinkled it on the altar.
Ja sitten tämä syntinen ihminen surmasi eläimen ja pappi otti sen verta ja pirskotteli sitä alttarille.
And the blood of that lamb made atonement for sin.
Ja tämän karitsan veri, se sai aikaan sovituksen synnistä.
And it was all a picture of what the Lamb of God would do when he would come.
Ja tämä kaikki oli kuva siitä, mitä todellinen Jumalan karitsa saisi aikaan, kun hän kerran tulisi.
Every time someone sacrificed by faith, God was saying, I owe you forgiveness.
Joka kerta, kun syntinen uhrasi uskoen Jumalan lupaukseen, niin sen uhrin kautta Jumala sanoi, minä olen nyt sinulle velkaa sovituksen.
And when Jesus came, he was the Lamb of God who paid up all that debt from the Old Testament.
Ja kun sitten Jeesus tuli ja uhrasi itsensä, hän maksoi kaiken sen velan, joka sieltä vanhan liiton ajalta oli jäänyt.
So people in the Old Testament were saved by their faith in Jesus as they looked forward to the cross.
Joten vanhan liiton ajan ihmiset pelastuivat uskomalla Jeesukseen, jonka ristiin he katsoivat niin kuin edeltä käsin.
People after Pentecost are saved through their faith in Jesus as they look back to the cross.
Helluntaipäivän jälkeen ihmiset ovat pelastuneet uskon kautta Jeesukseen, kun he nyt katsovat taaksepäin ristille.
And I'm so glad we don't have to go to a temple and kill a little lamb.
Mä olen niin iloinen, että meidän ei tarvitse enää mennä temppeliin ja näitä pieniä karitsoita surmata.
But by faith we go to the cross and we grasp the Lamb of God with our hands of faith.
Mutta uskon kautta me menemme Golgatalle ristin luokse ja tartumme Jumalan karitsaan, joka siellä surmataan syntiemme vuoksi.
And our guilt is transferred to the Lamb of God.
Ja näin meidän syyllisyytemme siirtyy Jumalan karitsan ylle.
And his blood makes atonement for our sin.
Ja hänen verensä sovittaa meidän syntimme.
So we are saved through our faith in Jesus.
Joten me pelastumme uskon kautta Jeesukseen.
And we have to claim him by faith for our own savior.
Ja meidän täytyy omistaa hänet uskon kautta omana vapahtajanamme.
But since Pentecost we have something the Old Testament didn't know anything about.
Mutta helluntain jälkeen meillä on jotakin sellaista, mistä vanhan liiton ihmiset eivät tienneet mitään.
Since Pentecost we also have the indwelling of the Holy Spirit.
Helluntain jälkeen meillä on myös pyhän henki sisäisesti meissä.
In the Old Testament the Holy Spirit would come upon someone to help them do a job.
Vanhan liiton aikana pyhä henki saattoi tulla joidenkin ihmisten ylle auttaakseen heitä siihen työhön, johon heidät oli kutsuttu.
For instance, the Holy Spirit came upon Saul of Kish to make him the king of Israel.
Esimerkiksi pyhä henki tuli aikoinaan Saulin ylle, kun hänestä tuli Israelin kuningas.
And when Saul sinned, the Holy Spirit was removed from him.
Ja kun sitten Saul teki syntiä, niin pyhä henki otettiin hänen yltään pois.
The Holy Spirit came upon David to anoint him to be king of Israel.
Ja myös pyhä henki tuli Davidin ylle voidellakseen hänet Israelin kuninkaaksi.
When David sinned with Bathsheba, he prayed, "Please God, don't take your Holy Spirit from me."
Ja kun David oli tehnyt syntiä Batseban kanssa, hän rukoilee, "Jumala, älä ota pois sinun pyhää henkeäsi."
Because in the Old Testament the Holy Spirit would come upon a person and then he would leave a person.
Koska vanhan liiton aikana pyhä henki saattoi tulla ihmisen ylle, mutta myös saattoi jättää hänet.
But since Pentecost, when we claim Jesus as our savior, the Holy Spirit comes into us never to leave us, never to forsake us.
Mutta helluntain jälkeen, kun me uskon kautta omistamme Jeesuksen Kristuksen, niin pyhä henki tulee meihin ja hän ei milloinkaan jätä meitä eikä hylkää meitä.
And it's a miracle.
Ja se on ihme.
Let me explain it using the Virgin Mary.
Ja yritän selvittää tätä käyttämällä esimerkkinä neitsyt Mariaa.
The angel came to the Virgin Mary and said that she was going to conceive the life of Jesus inside of her.
Enkeli tulee Maria luokse ja ilmoittaa hänelle, että hän tulee synnyttämään Jeesuksen.
And Mary said, "How can this be, since I've never had sexual relations with a man?"
Siis hän tulee raskaaksi ja Maria sanoi, että miten tämä on mahdollista, koska mulla ei koskaan ollut mitään sellaista suhdetta miehen kanssa.
And the angel told her she would conceive through the power of the Holy Spirit.
Ja silloin enkeli sanoo, että se mikä sikiää, sikiää Pyhän Hengen voimasta.
And Mary said, "Be it unto me according to your word."
Ja Maria sanoi, että tapahtukoon minulle sanasi mukaan.
And she conceived within her body the physical life of Jesus.
Ja niinpä hänen ruumiissaan sikiää tämä Jeesuksen fyysinen elämä.
Now when I come to the cross and I confess my sin.
No, kun minä tulen ristin luokse ja tunnustan syntini.
When I tell God I'm willing to turn away from my sin and surrender my life to him.
Kun tulen Jumalan luokse ja sanon, että minä käännyn pois synneistäni ja haluan hyljätä ne ja luovuttaa elämäni sinulle.
And when I invite him to come into my heart.
Ja kutsun hänet sydämeeni.
He comes into me in the person of the Holy Spirit.
Niin hän tulee minun sydämeeni minuun Pyhän Hengen kautta.
And spiritually I conceive the life of Jesus as Mary conceived the life of Jesus physically.
Ja hengellisesti minä saan itseeni Jumalan elämän, Kristus elämän, niin kuin Maria sai sen fyysisesti.
So inside of me today there are two people.
Joten tänä päivänä minussa on kaksi.
There is Ann Lotz and there's the Holy Spirit.
On Ann Lotz ja on Pyhä Henki.
And the Holy Spirit has given me the mind of Christ so I can understand spiritual things.
Ja niin Pyhä Henki on antanut minulle Kristuksen mielen niin että minä voin ymmärtää hengellisiä asioita.
And he gives me the heart of Christ so that I can love people I don't even like.
Ja hän antaa minulle Kristuksen sydämen niin että voi rakastaa sellaisiakin ihmisiä joista en lainkaan pidä.
And he gives me the will of Christ so that I can choose to do the right thing.
Ja hän antaa minulle Kristuksen tahdon niin että minä haluan tehdä sen mikä on Kristuksen tahdon mukaista.
And the Bible says old things have passed away and I've become a new creation.
Ja niinpä Raamattu sanoo, että se mikä on vanha on kadonnut ja minusta on tullut uusi luomus.
I have the life of Jesus inside of me.
Minussa sisälläni on Jeesuksen elämä.
Now the Holy Spirit has been available to indwell anyone and everyone since Pentecost.
Ja aina helluntaista lähtien Pyhä Henki on ollut ikään kuin jokaisen saatavilla.
But he comes in when you invite Jesus to come into your life as your Savior and your Lord.
Mutta hän tulee kun me kutsumme Jeesuksen Kristuksen sydämeemme ja omista hänet herranamme ja vapahtajanamme.
So when did he come into your life?
Joten milloin hän siis tuli sinun elämääsi?
Can you remember a time when you invited the Holy Spirit to come inside of you?
Muistatko hetken, jolloin sinä kutsuit Pyhää Henkeä tulemaan sinuun?
Now if you've invited Jesus to come in, that's the same thing.
No jos sinä olet pyytänyt Jeesusta tulemaan, niin se on sama asia.
Maybe you didn't know about the Holy Spirit, that's all right.
Ehkä et silloin edes Pyhästä Hengestä tiennytkään ja ihan okei. Okay.
But I want to tell you that the Holy Spirit is a gentleman, and if you've never invited he or Jesus to come into you, he hasn't come in.
Mutta Pyhä Henki on sellainen herrasmies, että jos et sinä koskaan ole häntä nimenomaisesti kutsunut tai Jeesusta, niin hän ei myös silloin tule.
He won't come in unless he's deliberately invited.
Hän ei tule, ellei häntä nimenomaisesti kutsuta.
So can you remember a point in time in your life when you invited Jesus from outside to come live inside of you in the person of his Spirit?
Muistatko elämässäsi sen ajan ja hetken, jolloin sinä nimenomaisesti kutsuit Jeesusta, joka oli siinä vaiheessa ulkopuolella, tulemaan sinuun osaksi sinun elämääsi ja siinä myös Pyhän Hengen?
And if you can't remember ever having done that, then how do you know that you have?
Ja jos et muista koskaan niin tehneesi, niin mistä sitten tiedät, että niin olisi tapahtunut?
If I invited you to come into my home for a cup of coffee, I would remember that.
Jos minä olisin kutsunut sinut kotiini kahville, niin kyllä minä sen muistaisin.
I might not remember the day or the hour, but I would remember that you came from outside my home, inside my home.
En ehkä muista sitä nimenomaista päivää tai hetkeä, mutta muistaisin sen, miten sinä otit kutsun vastaan ja tulit meille.
And if you've ever invited Jesus into your life, you may not remember the hour or the day, but you will know you've invited him to come inside.
Ja jos sinä olet kutsunut Jeesuksen sinun elämääsi, sinuun sisälle, niin sinä, vaikka et muistaisi tuntia nimenomaista päivää, niin muistat kyllä, että niin on tapahtunut.
So make sure you've invited him to come inside of you.
Joten pidä huoli siitä, että olet kutsunut hänet elämääsi.
He is available to come inside right now.
Ja hän on halukas tulemaan elämääsi sisälle vaikka nyt.
And the Bible says when he comes inside of us, we're also commanded to be filled with the Holy Spirit.
Ja Raamattu sanoo, että kun hän on sitten tullut meidän elämäämme, niin Raamattu käskee meitä myös täyttymään Pyhällä Hengellä.
I grew up in the mountains of North Carolina.
Kasvoin siellä Pohjois-Karoliinan vuorialueilla.
And at my parents' home there's a water spring that bubbles up out of the ground.
Ja siellä vanhempieni pihalla on lähde, josta kumpuaa vettä.
And my mother put a pipe into the spring and put a wooden bucket underneath the pipe.
Ja äitini laittoi siihen lähteeseen tällaisen putken ja sitten ämpärin sinne toiseen päähän.
So the water flows from the spring through the pipe into the wooden bucket.
Ja niinpä sieltä lähteestä tuleva vesi menee siihen vesiputkeen ja sieltä kyseiseen vesiastiaan.
And the wooden bucket fills up with water and then it overflows with water.
Ja sitten kun se vesiastia tulee täyteen vettä, niin sittenhän se vuotaa sieltä yli.
And she put a little cup beside the bucket so we could drink from it.
Ja sinne ämpärin viereen äiti asetti mukeja niin, että saatoimme sieltä käydä juomassa vettä.
And our lives are like that wooden bucket.
Ja meidän elämämme on aivan niin kuin tämä puuämpäri.
And the Holy Spirit is like the water that flows into us.
Ja Pyhä Henki on aivan kuin se vesi, joka meihin tulee ja vuotaa.
And the Bible commands us to be filled with the Holy Spirit that we can overflow into the lives of other people.
Ja Raamattu kehottaa meitä täyttymään Pyhällä Hengellä niin, että se aivan yli vuotaen tulee myös sitten toisten hyväksi.
There are many people today who are thirsty and need a drink of the living water.
On monia ihmisiä tänä päivänä, jotka janoissaan haluaisivat saada elävää vettä.
But there are times when I would look at that wooden bucket and it was half filled with water.
Mutta joskus katsoin siihen puuämpäriin ja se olikin vain puoliksi täynnä vettä.
And there was no water coming out of the pipe.
Ja siitä puuputkesta ei tullutkaan yhtään vettä.
And my mother would run a stick through the pipe because there was something that was hindering the flow of the water.
Ja silloin äitini aina työnsi sellaisen kepin siihen putkeen, koska jokin putkessa nyt esti veden valumisen.
And it could be a little lizard or it could be a stone or it could be a little leaf.
Voi olla, että siellä oli ehkä jokin lehti tai sitten siellä oli kivi, pieni kivi joutunut putkeen tai jopa joku lisko.
And she would run a stick through the pipe to free it up so the water could run through the pipe again.
Ja niinpä hän työnsi sen kepin siihen putkeen vapauttaakseen siellä veden kulun näistä esteistä.
And your life and my life has the water of the Holy Spirit flowing into us.
Ja niinpä meidän elämämme ottaa vastaan tätä Pyhän Hengen virtaa.
But sometimes there's a little hard stone of resentment or bitterness or anger that blocks his flow.
Mutta joskus elämässämme on kuin tällainen pieni kivi, joka voi olla katkeruutta tai kateutta tai jotakin tällaista ja se estää.
Sometimes there's a little slippery salamander of, or lizard of sin that just clings to us and we can't get him because he's sliding around but he's coming into our lives and blocking the flow of the Spirit.
Joskus taas siellä on sellainen pieni lisko, joka on päässyt sinne putkeen ja se on niin liukas liikkeen, että me tahdo edes millään saada sitä kiinni, mutta se estää sen veden valumisen siellä putkessa.
Or maybe there's like a wet leaf that clings to you. It's a habit or an attitude, something you just can't seem to get off.
Ja jos lisko oli kuin synti, niin toisaalta siellä saattaa olla niin kuin tämmöinen lehti, joka on ehkä joku paha huono tapa elämässämme, joka on takertunut sinne putkeen ja estää veden virtaamisen.
And you and I need to come back to the cross and confess our sin.
Ja meidän täytyy silloin tulla takaisin ristin luokse ja tunnustaa meidän syntimme.
We need to repent of our sin and put it out of our lives.
Meidän täytyy tehdä parannus ja pistää synti pois elämästämme.
We need to free up the flow of the Holy Spirit into us.
Meidän täytyy vapauttaa Pyhän Hengen vuolas virta meidän elämäämme.
The Bible says that be ye filled with the Holy Spirit.
Raamattu sanoo, täyttykää Pyhällä Hengellä.
That's a command to repent of your sin and clear the way for the Holy Spirit to flow into your life again.
Se on kutsu tehdä parannusta synnistä ja sillä tavalla puhdistaa ne putket niin, että Pyhän Hengen virta voi jälleen vapaasti virtailla elämäämme.
So what sin this morning do you need to confess?
Mikä on se synti, josta sun tänä päivänä tulee nyt tehdä parannus?
What sin in your life do you need to turn away from?
Mikä on sellaista syntiä elämässäsi, josta sinun tulee kääntyä pois?
What habit of sin do you need to break?
Mikä on sellainen syntitottumus, joka sinun täytyy murtaa?
And I wonder this morning, do you just need to get right with God?
Tai onko kyse elämässäsi siitä, että sinun täytyy nyt asettua oikeaan suhteeseen
Jumalan kanssa? You need to remove whatever it is that's blocking the flow of the Spirit in your life.
Mikä ikinä estää Pyhän Hengen virtaa sinun elämässäsi? Se este täytyy poistaa.
You will never activate the power of the Holy Spirit until you confess your sin and let him flow and fill your life.
Et milloinkaan voi vapauttaa Pyhän Hengen voimaa sinun elämässäsi, ellet sinä tunnusta syntejäsi ja tee niistä parannusta ja näin vapauta Hengen voimaa.
And God has reminded me of the person of the Holy Spirit.
Jumala muistutti minua Pyhän Hengen persoonasta.
And his presence that comes into me when I receive Christ and his presence that fills me when I repent of my sin.
Ja hän muistutti Pyhän Hengen läsnäolosta, hänestä joka tulee minuun kun uskon Jeesukseen ja Pyhän Hengen täyteydestä johon minua kehotetaan Raamatussa.
And then God reminded me of the power of the Holy Spirit.
Ja sitten Jumala muistutti Pyhän Hengen voimasta.
Because the Holy Spirit is God.
Sillä Pyhä Henki on Jumala. Jumala.
And Jesus told his disciples in Acts 1 verse 6 that you will receive power when the Holy Spirit comes into you.
Ja Jeesus muistutti oppilaitaan apostolien teot 1:8, te saatte voiman kun Pyhä Henki tulee.
Because when the Holy Spirit comes into you, he is God.
Sillä kun Pyhä Henki tulee teihin, hän on Jumala.
And all of the power of God is now in you.
Ja niinpä kaikki Jumalan voima on nyt sinussa.
And we see his power in Genesis chapter 1.
Ja me näemme Jumalan voiman ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa.
The first verse says that God created everything.
Siellä ensimmäisessä jakeessa sanotaan, että Jumala loi kaiken.
And verse 2 tells us the earth was without form and void. Darkness was upon the face of the deep.
Ja jakeessa 2 sanotaan siitä, miten maa oli autio ja tyhjä ja miten pimeys oli syvyyden päällä.
And then it was the Holy Spirit that hovered over planet earth and prepared it to receive God's word.
Siellä Pyhä Henki oli tämän päällä, ikään kuin lepäsi ja vaikutti kaiken sen päällä.
And every day God's word went forth into planet earth.
Ja sitten Jumalan sana joka päivä tuli esille ja loi maailman.
Until at the end of that week, planet earth was transformed into a place of glory that brought God pleasure.
Kunnes lopulta luomistyö oli siinä vaiheessa viikon lopulla, jolloin koko luomakunta julisti Jumalan kunniaa ja kirkkautta.
Now listen, that same power of the Holy Spirit is available to transform your life and mine.
Ja nyt tämä sama Pyhän Hengen voima on mahdollista meille muuttamaan meidän elämäämme.
And he hovers over our heart and mind and he prepares us to receive God's word.
Ja hän vaikuttaa meidän elämämme, meidän sydämemme päällä ja sitten Jumalan sanan kautta luo Jumalan maailmaa.
And every day God's word comes into our lives.
Joka päivä Jumalan sana tulee meidän elämäämme.
Every day we read our Bibles.
Joka päivä me luemme Raamattuamme.
Every day we read our Bibles.
Joka päivä me luemme Raamattuamme.
Right, every day we read our Bibles.
Aivan oikein, joka päivä me luemme meidän Raamattuamme.
And the word comes into our lives.
Ja sana tulee meidän elämäämme.
And the Holy Spirit takes that word and begins to transform us.
Ja Pyhä Henki ottaa sen sanan ja alkaa muuttaa meitä.
And 2 Corinthians 3:18 says that as we behold him in the Bible, he changes us.
Siellä toisen korintolaiskirjan tekstissä sanotaan, miten me katselemme sanan kautta Jumalaa ja hän muuttaa meitä.
He changes us from glory to glory to glory.
Me muutumme kirkkaudesta kirkkauteen.
And the word glory means character.
Ja tämä kirkkaus merkitsee Jumalan luonnetta.
And not all at once, but every day as God's word comes into your life.
Se ei tapahdu hetkessä, mutta joka päivä kun Jumalan sana tulee meihin ja
every day you yield your life to the Holy Spirit.
Joka päivä sinä alistat elämäsi Pyhälle Hengelle.
And you read your Bible.
Ja sinä luet Raamattuasi.
And you obey your Bible.
Ja sinä tottelet Raamattuasi.
And you live out your Bible.
Ja sinä elät Raamattusi todeksi.
And you pray for the Holy Spirit to fill your life.
Ja sinä pyydät Pyhää Henkeä täyttämään sinun elämäsi.
Every day he changes your character.
Joka päivä hän muuttaa sinun luontoasi.
A little bit today, a little bit tomorrow, a little bit more the next day.
Hieman tänään, vähän enemmän huomenna ja jälleen lisää seuraavana päivänä.
Until 1 John tells us that one day you and I are going to be like Jesus.
Kunnes, niin kuin ensimmäinen Johanneksen kirje sanoo, eräänä päivänä me tulemme olemaan niin kuin Jeesus.
And it's the Holy Spirit who works in connection with the word of God that transforms us, conforms us to the image of Christ.
Ja se on Pyhä Henki, joka Jumalan sanan kautta työstää meitä ja tekee työtään meissä niin, että me muutumme Kristuksen kuvan kaltaiseksi.
So you are reading your Bible, aren't you?
Joten olethan sinä lukemassa sinun Raamattuasi.
How can you ever hope to be like Jesus if you're not reading your Bible?
Miten ikinä voit kuvitella tulevasi Jeesuksen kaltaiseksi, jos et lue Raamattuasi?
You read it that you might apply it to your life.
Sinä luet sitä voidaksesi soveltaa
that
omaan elämääsi, jotta noudattaisit sitä.
That you might live it out.
Jotta eläisit sen todeksi.
And then you pray that the Holy Spirit will make it real.
Ja sitten sinä rukoilet, että Pyhä Henki tekee sen sinussa todeksi.
And day by day he will change you into the image of
Christ. Ja päivittäin hän muuttaa sinua yhä enemmän Kristuksen kaltaiseksi.
But not only does he have the power to change you, he has the power to change other people.
Mutta hänen voimansa ei ole vain muuttamaan sinua, vaan hänellä on voimaa myös sinun kautta muuttaa toisia.
Now who are you praying for who's like the planet was in Genesis chapter 1?
Kuka onkaan sellainen henkilö, joka on kuin
like the planet Earth was in chapter 1 of Genesis.
Kuka on henkilö, joka olisi vähän niin kuin maaplaneettamme oli silloin alussa, jonka puolesta sinä olet rukoilemassa?
In other words, are you praying for someone who has no form, they have no shape, no purpose?
Oletko ehkä rukoilemassa jonkun ihmisen puolesta, joka on kuin autio ja tyhjä, hänellä ei ole tarkoitusta eikä päämäärää?
Are you praying for someone whose life is in darkness, there's no joy or happiness in their lives?
Oletko rukoilemassa jonkun puolesta, joka on kuin pimeydessä, siellä ei ole valoa, siellä ei ole iloa, siellä ei ole elämää?
You praying for someone who's just spinning aimlessly, who's going nowhere.
Sinä rukoilet jonkun puolesta, jonka elämä vaan päämäärättömästi ajelehtii.
Then the same Holy Spirit that hovered over planet Earth is available to hover over whoever it is you're praying for.
Ja tämä sama pyhä henki, joka silloin oli siellä syvyyden päällä alussa, voi vaikuttaa tällaisessa ystävässäsi ja tehdä siellä hänessä muutosta.
And you may see no evidence that the Holy Spirit is working in that person's life because he's invisible.
Ja voi olla, että sinä havaitset pyhän hengen työtä ystäväsi elämässä, koska hän on näkymätön.
But in response to your prayer, he will begin to change that person.
Mutta rukouksiisi vastauksena rukouksiisi hän alkaa muuttaa sitä ystävääsi.
And then you pray that God's word will come into that person's life.
Ja sitten sä rukoilet, että Jumalan sana tulisi tämän ystävän elämään.
And through your prayer and the word of God, the Holy Spirit will begin to change that person's heart and mind.
Ja rukoustesi kautta ja Jumalan sanan kautta pyhä henki alkaa muuttaa tämän tällaisen henkilön elämää.
But let me ask you, have you been sharing the gospel with somebody in your neighborhood?
Kysympä, oletko jakanut evankeliumin jonkun sellaisen ystävän kanssa esimerkiksi naapurustossasi?
Who have you been sharing the gospel with?
Keiden kanssa olet jakanut evankeliumin?
Who have you been trying to tell about Jesus?
Keille olet yrittänyt kertoa Jeesuksesta?
Is it somebody who is your equal?
Onko se joku kaltaisesi?
And that can be so hard, can't it?
Ja sellainen voi joskus olla tavattoman vaikea.
Are you telling somebody about Jesus who's richer than you are?
Ehkä olet kertonut jollekulle rikkaammalle Jeesuksesta.
That can be intimidating.
Se voi tuntua pelottavalta.
Is it somebody who's older than you are?
Entä oletko kertonut jollekulle, joka on vanhempi kuin sinä?
It can make you feel so naive.
Voi olla, että koet siinä olos todella naiviksi.
Are you telling somebody who's younger than you are?
Entä oletko kertonut jollekulle, joka on sua nuorempi?
And then you think I just can't relate to their generation.
Ja ajatellut, että miten ihmeessä mä pystyn samaistumaan hänen sukupolveensa.
So who are you trying to tell about Jesus?
Millaisia ovat ne ihmiset, joille sinä yrität kertoa Jeesuksesta?
And are you frustrated because you feel like you just can't get through?
Ja ootko turhautunut siihen, kun tuntuu vaan siltä, että homma ei niin kuin etene ja mene läpi?
And so you share the gospel with them.
Ja niinpä sä kerrot heille evankeliumin.
And you tell them that God so loved the world.
Ja kerrot, miten Jumala on maailmaa rakastanut.
And they say, wait a minute, what God are you talking about?
Ja niinpä hän sanoo, että hei, odotas vähän, mistä Jumalasta sä nyt oikein puhut?
We all have our own God.
Kaikillahan meillä on omat jumalamme.
And then you say that Jesus is God's son and he died on the cross.
Ja sitten kerrot Jeesuksesta Jumalan pojasta, joka kuoli ristillä.
And they say, you mean he died and he shed his blood? How gory is that?
Ja he ajattelee, että siis sä puhut jostakusta, joka kuoli olla ristillä, että miten hirveätä sellainen on.
And you tell them it's the only way their sin can be forgiven.
Ja kerrot heille, miten ainut tapa saada synnit anteeksi.
And they say, sin? What's that? You know, we make mistakes, but no sin.
Ja he kysyvät, että mikä semmoinen synti on? Virheitähän me toki kaikki tehdään, mutta mikä tämä tämmöinen synti on?
How can you convince somebody today of the truth of the gospel?
Miten vakuuttaa ihmisiä tänään evankeliumin totuudesta?
Last night I shared the story of Noah.
Eilen iltana jaoin ja puhuimme Noasta.
And I told you what the Bible says, that judgment is coming.
Ja kerroin ja puhuimme siellä, miten Jumala sanoi, tuomio on tulossa.
How can you convince somebody when they step into eternity they're going to face God in the judgment?
Miten vakuuttaa joku toinen ihminen siitä, että kun he astuvat iankaikkisuusrajan yli, niin he kohtaavat tuomion?
How can you convince them they need to come into the ark and be saved from the judgment?
Miten vakuuttaa heidät siitä, että heidän täytyy tulla sisälle arkkiin, jotta he voivat pelastua.
I can't do it and you can't do it.
Minä en kykene siihen, etkä kykene sinäkään.
John 16 says it's the Holy Spirit's responsibility to convince people.
Johanneksen 16. luvussa sanotaan, että se on pyhän hengen vastuu vakuuttaa ihmiset tästä.
Now listen to me, because this will set you free.
Kuuntele minua nyt, koska tämä vapauttaa teidät.
The Bible never commands you and me to lead anyone to faith in Jesus.
Raamattu ei kehota ketään meistä niin kuin saamaan uskoa toisessa aikaan tai johtamaan häntä uskoon.
The Bible never tells you and me that we're to save anybody.
Ei Raamattu kehota sinua tai minua pelastamaan ketään.
The Bible commands you and me to share the truth with other people.
Raamattu kehottaa meitä jakamaan ja kertomaan totuuden toisille ihmisille.
The Bible commands you and me to tell other people the gospel and to tell them about Jesus.
Raamattu käskee meidän kertoa ihmisille Jeesuksesta ja Raamatun totuudesta.
But it's the Holy Spirit's job to convince them what you say is the truth.
Mutta se on pyhän hengen tehtävä saada ihmisessä se aikaan, että hän vakuuttuu sen sanoman olevan totta.
The Holy Spirit will convince them they're sinners.
Se on pyhä henki, joka vakuuttaa ihmiset siitä, että he ovat syntisiä.
The Holy Spirit will convince them they need to get right with God.
Pyhä henki näyttää heille todeksi sen, että heidän täytyy päästä oikeaan suhteeseen
Jumalan
kanssa.
The Holy Spirit will convince them that they face the judgment if they don't get right with God.
Se on pyhä henki, joka auttaa heitä vakuuttumaan siitä, että he kohtaavat Jumalan tuomion.
So thank God for the Holy Spirit.
Joten kiitos Jumalalle pyhästä hengestä.
And before you share the gospel with somebody, you pray that the Holy Spirit will make it relevant to them.
Ja ennen kuin sinä kerrot evankeliumi jollekulle toiselle, sinä rukoilet, että pyhä henki näyttäisi sen toteen sen ihmisen sydämessä.
But don't you worry about the words or how to do it.
Älä sinä huoli niistä sanoista ja millä tavalla sen teet.
If the Holy Spirit is filling your life, you just let him overflow.
Jos pyhä henki täyttää sinun elämääsi, anna hänen vaan virrata sieltä reunojen yli.
And you tell people what Jesus means to you.
Ja kerro ihmisille, mitä Jeesus sinulle merkitsee.
And the Holy Spirit will take whatever you say and he will use it to make the gospel real to them.
Ja pyhä henki tulee ja käyttää mitä ikinä sanoja sinä käytätkin ja sitten vakuuttaa toisia evankeliumin totuudesta.
The Holy Spirit has the power to not only change me but to change other people.
Pyhän hengen voima on riittävä ei vain siihen että hän muuttaa minua vaan että hän muuttaa myös toisia ihmisiä.
And then God reminded me of the Holy Spirit's principles.
Ja sitten Jumala myös muistutti minua niistä periaatteista jotka ovat pyhän hengen.
In verse 13 one of his names is the Spirit of Truth.
Jakeessa 13 häntä nimitetään totuuden hengeksi.
And he's also described as the Author of truth.
Ja häntä myös nimitetään niin kuin totuuden lähteeksi.
The Holy Spirit wrote the Bible.
Pyhä henki on se, joka on Raamatun kirjoittanut.
And he wrote it through men and women, but it was the Holy Spirit who inspired it.
Hän teki sen miesten ja naisten kautta, mutta se oli pyhä henki, joka heitä inspiroi.
2 Timothy 3:16 says all scripture is God-breathed.
Toinen Timoteus 3:16 sanotaan, että koko Raamattu on Jumalan henkeämä.
And that's all scripture from Genesis to Revelation.
Ja siinä tarkoitetaan koko Raamattua ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaan saakka.
And the Holy Spirit is the Spirit of Truth.
Ja pyhä henki, hän on totuuden henki.
He does not lie.
Hän ei valehtele.
He does not make mistakes.
Hän ei tee virheitä.
He has not included legends and myths in this book.
Ei hän tähän kirjaan ole sisällyttänyt jotain legendoja ja myyttejä.
So when you read your Bible, you know that this is true.
Joten kun luet Raamattua, siis sinä tiedät, että se on totta.
Every word of it.
Jokainen sana siellä.
And to say that it's not, you're disparaging the integrity of the Spirit of Truth.
Ja jos sanot, että näin ei ole, niin silloin sinä asetat pyhän hengen vilpittömyyden kyseenalaiseksi.
He is a gentleman, you can take him at his word.
Hän on sellainen herrasmies, että hänen sanaansa voi ehdottomasti luottaa.
So would you make the decision that you believe the Bible is God's word?
Voisitko tehdä sellaisen päätöksen, että sinä uskot, että Raamattu on Jumalan sana?
It was inspired by the Holy Spirit.
Sen on pyhä henki inspiroinut ja antanut.
And therefore it's true.
Ja siksi se on totta.
And you may not understand everything.
Voi olla, että sinä kaikkia siellä ymmärrä.
You may not be able to answer everybody's questions about it.
Et pysty jokaisen esittämiin kysymyksiin Raamatusta vastaamaan.
But would you choose to believe that every word is true?
Mutta tee se valinta, että sinä uskot kaiken Raamatussa olevan totta.
Because it is.
Koska se on.
It was authored by the Spirit of Truth.
Sen on totuuden henki meille puhunut.
You can trust him.
Siihen voi luottaa. Häneen voi luottaa.
And then God reminded me of his purity.
Ja myös Jumala muistutti pyhän hengen puhtaudesta.
In chapter 14 he's called the Holy Spirit.
Siellä luvussa 14 häntä nimenomaan kutsutaan pyhäksi hengeksi.
Because he is totally separate from sin.
Sillä hän on täydellisesti erillään synnistä.
Which means there is no meanness or no rudeness or no ugliness in the Holy Spirit.
Hänessä ei ole rumuutta eikä ilkeyttä eikä minkäänlaista pahuutta.
There is no selfishness or pridefulness or unkindness.
Ei itsekkyyttä eikä ylpeyttä eikä epäystävällisyyttä.
There is no anger and no jealousy and no resentment.
Ei vihaa, kateutta eikä katkeruutta.
He is absolutely holy.
Hän on täydellisen pyhä.
And when he comes into your life and mine, he begins to make us holy.
Ja kun hän tulee meidän elämäämme, hän alkaa tehdä meistä pyhiä.
And he begins to separate us from the sin in our lives.
Hän alkaa erottaa meitä synnistä elämässämme.
So although today I still sin, I hate sin.
Ja vaikka tänä päivänä edelleenkin teen syntiä, niin minä vihaan syntiä.
I don't want to sin.
Minä en halua tehdä
syntiä. And when I sin, I come back to the cross and confess it that I might be cleansed.
Ja kun teen syntiä, minä tulen ristille takaisin, tunnustan sen Jumalalle, jotta puhdistuisin.
I want to be filled with the Holy Spirit.
Minä haluan olla täynnä pyhää henkeä.
And if I'm filled with the Holy Spirit, there should be no evidence of sin in my life.
Ja silloin, kun olen täynnä pyhää henkeä, niin silloin synnin jälkiä ei elämääni jää.
There would be no rudeness or unkindness or selfishness in my life.
Ei elämässäni enää epäystävällisyyttä, itsekkyyttä.
There would be no pridefulness or meanness or rudeness.
Ei ylpeyttä, siis ei ilkeyttä eikä mitään sen kaltaista.
No jealousy or anger or rage.
Ei kateutta, ei vihaa, ei sellaista vihan kiivautta.
The Bible says I am to be holy as he is holy.
Raamattu sanoo, minun tulee olla pyhä niin kuin hän on pyhä.
So once again let me ask you what sin needs to be put out of your life that you might be filled with the Holy Spirit.
Joten jälleen kysyn tänään, mikä on se synti, mikä sun elämästäsi täytyy panna pois, jotta voisit täyttyä pyhällä hengellä?
I want my life to reflect his purity.
Mä haluan elämäni heijastavan hänen puhtauttaan.
I want other people to look at me and be able to see Jesus.
Haluan ihmisten katsovan elämääni ja näkevän Jeesuksen.
And then God has reminded me of his prayers.
Ja sitten Jumala muistutti minua pyhän hengen rukouksista.
Romans chapter 8 verse 26 tells me that the Holy Spirit prays for me.
Roomalaiskirjeen 8:26 muistuttaa siitä, miten pyhä henki rukoilee puolestani.
Do you have a prayer partner?
Onko sulla mitään tällaista rukouskumppania?
Somebody you can share your desires and your hurts and your dreams with?
Joku, jonka kanssa voit omat unelmasi ja pettymyksesi, pelkosi, toiveesi jakaa.
Somebody who will pray for you and who knows how to get answers to prayer?
Joku, joka tuntee sinut ja rukoilee puolestasi ja tietää, miten saada vastauksia rukouksiin.
And I'm very thankful for our prayer counselors who are available to pray with you today.
Ja on tosi kiitollinen näistä rukousavustajista, jotka tänäänkin ovat valmiita rukoilemaan sinun puolestasi.
But when you go back home, they won't be with you.
Mutta kun kotiin menet, niin he eivät sinua sinne seuraa.
And it's the Holy Spirit who lives in you who prays for you.
Ja se on pyhä henki, joka sinussa asuu ja hän rukoilee puolestasi.
And he knows how to get answers to his prayer.
Ja hän tietää, millä tavalla saada vastauksia rukouksiin.
Ephesians tells you and me not to grieve the Holy Spirit.
Efesolaiskirje varoittaa meitä murehduttamasta pyhää henkeä.
And I thought, you know, grief is a love word.
Ja murehtiminen liittyy rakkaussuhteeseen.
You grieve over someone when you love that person.
Sinä murehdit silloin, kun sinä rakastat jotakuta.
And then I thought, the Holy Spirit who prays for me loves me.
Ja pyhä henki, joka puolestani rukoilee, hän rakastaa minua.
So when I do the wrong thing, he grieves.
Joten kun minä teen väärin, niin hän murehtii.
When I do the right thing, he rejoices.
Ja kun minä teen oikein, hän iloitsee.
So the Holy Spirit in you is emotionally involved in your life.
Joten pyhä henki on aivan niin kuin sun emootioitasi myöten läsnä elämässäsi.
And he wants the best for you.
Ja hän haluaa parasta sulle.
He wants you to receive the fullness of God's blessing.
Hän haluaa, että sä saat ottaa vastaan Jumalan täyden siunauksen.
And so he'll begin to work in and through your life to make you like Jesus.
Ja niinpä hän vaikuttaa sinussa ja elämäsi kautta tehdäkseen sinusta Jeesuksen kaltaisen.
To separate you from sin.
Erottaakseen sinut synnistä.
To lead you so that you fulfill God's purpose for your life.
Johtaakseen niin, että sun elämäsi täyttää Jumalan tarkoitusperät.
And lastly, God reminded me of the priority of the Holy Spirit.
Ja sitten viimeiseksi Jumala muistutti minua pyhän hengen niin kuin asialistasta tai asioista, jotka ovat hänelle tärkeimpiä.
In verse 13 it says that he will guide us into all truth.
Jakeessa 13 sanotaan, että hän on johtava meidät kaikkeen totuuteen.
It's the Holy Spirit that guides us into our Bibles that we might understand the word of God.
Se on pyhä henki, joka johtaa meitä Raamatun sanaan, jotta me voisimme ymmärtää, mitä Jumala sanoo.
And he leads us into our Bibles that we might see Jesus.
Ja hän johtaa meitä Raamatun sanaan niin, että me voisimme nähdä Jeesuksen.
Jesus said in verse 14 he brings glory to me.
Jeesus sanoi jakeessa 14, että pyhä henki, hän tuo kunniaa minulle, hän on minut kirkastava.
The Holy Spirit has one agenda.
Pyhällä hengellä on vain yksi
and
asia.
The agenda of the Holy Spirit is Jesus.
Ja pyhän hengen asialistalla on siis vain yksi aihe ja se on Jeesus.
So he will guide you into your Bible that you might know Jesus.
Joten hän johtaa sua Raamattusi äärelle, jotta sinä voisit tuntea Jeesuksen.
And he will work in your life that you might become like Jesus.
Ja hän vaikuttaa sun elämässäsi, jotta sinusta tulisi kuin Jeesus.
His whole aim in life is to glorify Jesus.
Hänen elämänsä, hänen kaiken toimintansa tarkoituksena on Jeesus.
Now when I was a little girl, my grandmother used to do jigsaw puzzles with me.
Kun olin pieni tyttö, niin isoäitini teki kanssani palapelejä.
And a jigsaw puzzle is where you take a piece of a picture and you paste it on a piece of cardboard.
Ja palapelit on niitä, missä otetaan semmoiselle vaikka tasaiselle pinnalle nämä palat.
And then you cut up the piece of cardboard in all the funny different shapes.
Tai siis sellaisiakin palapäliä, missä voit itse leikata ne palat ensin, eli pistät sen tasaiselle pinnalle ja leikkaat sinne näitä hassun muotoisia palasia.
And then if you turn the pieces over so you can see the picture on the other side and you match the picture that's on the box, then you can put the puzzle together.
Ja jos se on siinä väärinpäin, niin siinä ei näy mitään kuvaa, mutta kun sä käännät sen toisinpäin, niin sieltä erottuu se koko kuva, joka sitten vastaa siinä laatikossa olevaa kuvaa.
And a lot of people think our Bible is like a jigsaw puzzle.
Monet ajattelevat Raamatun olevan vähän niin kuin palapeli.
It has all these different pieces and we don't know how they fit together.
Siinä on kaikki nämä erilaiset palaset, mutta me emme oikein tiedä, että miten ne nyt toisiinsa liittyvät.
The Bible just doesn't make sense to us.
Ja niin Raamattu ei sitten oikein, siinä ei oikein ole järkeä.
And then the Holy Spirit comes along and turns the puzzle pieces over.
Ja sitten Pyhä Henki tulee ja kääntää sen oikein päin.
And we begin to see the picture on the other side.
Ja me alamme nähdä, mikä on se kokonaiskuva.
And the picture is that of a man.
Ja siinä meidän eteemme erottuu mies.
When all the pieces are fit together, we see the picture of Jesus
ja
in the Bible.
Ja kun kaikki palat ovat oikeassa kohdissa, niin me näemme edessämme Jeesuksen.
Now just follow with me for a moment.
Ja vielä hetki jaksan nyt kanssani.
Beginning with Genesis chapter 1 verse 3.
Aina sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun kolmannesta jakeesta eteenpäin.
And God said, let there be light, and there was.
Siellä sanotaan, miten Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli.
And all the way that through that first chapter, and God said, whatever he said was so.
Ja siitä eteenpäin, aina kun Jumala sanoi jotakin, niin myös tapahtui.
And we think that's just a language going out of the mouth of God.
Ja me usein ajattelemme, että se oli ikään kuin vaan tällaista niin kuin kieltä tai puhetta, joka tuli Jumalan suusta.
Until you come to the Gospel of John chapter 1, and the Holy Spirit turns the puzzle piece over.
Kunnes sinä tulet Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun, ja siinä kohtaa Pyhä Henki kääntää tämän palapelin oikein päin.
And we're told in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and his name was Jesus.
Ja siellä meille kerrotaan, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala, ja tämä sana oli Jeesus.
That Jesus is the creator of everything.
Jeesus on kaiken luoja.
And we find him in Genesis chapter 2.
Ja me löydämme hänet sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan toisesta luvusta.
He is the Lord God who's planning the Garden of Eden, preparing for Adam and Eve.
Siellä Herra Jumala kylvi tämän Edenin puutarhan Adamille ja Eevalle.
And the Holy Spirit turns the puzzle piece over and shows us the pre-incarnate Son of God preparing the first home.
Ja Pyhä Henki kääntää jälleen palapelin oikein päin ja näemme sen koko kuvan, ja siellä tämä Jumalan poika, joka on aina ollut olemassa, oli luomassa puutarhaa.
We find him in Genesis chapter 3.
Ja myös löydämme sieltä ensimmäisen Mooseksen kirjan kolmannesta luvusta, neljännestä luvusta.
He's the Lord God walking through the garden seeking Adam and Eve who have sinned and they're cowering in their shame in the bushes.
Siellä kolmannessa luvussa löydämme Jumalan pojan, joka käyskentelee puutarhassa seurustelemassa Aadamin ja Eevan kanssa ja sitten etsimässä heitä, kun he ovat piiloutuneet.
And the Holy Spirit turns the puzzle piece over and we see the Son of God killing the animal to clothe Adam and Eve in that skin.
Ja sitten Pyhä Henki kääntää niin kuin kuvan ylösalaisin oikein päin ja me näemme, miten siellä Jumalan poika surmaa eläimen ja ottaa eläimen nahan ja tekee niistä vaatteet ensimmäiselle ihmisparille.
The Lord God showing them how they can get right with God by through the sacrifice of an animal.
Ja siinä Herra Jumala osoittaa ihmisille, miten he voivat jälleen päästä oikeaan suhteeseen Jumalan kanssa eläinuhrin kautta.
And we can see the pre-incarnate Son of God in chapter 5 walking with Enoch.
Ja siellä voimme viidennessä luvussa ensimmäistä Mooseksen kirjaa löytää Jumalan pojan, joka vaeltaa Enokin kanssa.
We can see him in chapter 6 walking with Noah.
Ja siellä kuudennessa luvussa vaeltaa Noan kanssa.
But we see him again in Genesis chapter 18 when he comes to Abraham's tent in the heat of the day.
Ja jälleen tapaamme hänet siellä luvussa 18 ensimmäistä Mooseksen kirjaa, kun hän tulee Abrahamin luokse sinne hänen teltalleen.
And he tells Abraham that he will come back next year and Abraham will have a son.
Ja hän sanoo Abrahamille tulevansa takaisin vuoden kuluttua ja silloin Abrahamilla oli oleva poika.
And he turns the puzzle piece over and we see him as the Lord God coming to Abraham promising him Isaac.
Ja näemme siinä jälleen palapelin kuvan muodostuvan Pyhän Hengen avulla ja miten Herra Jumala lupaa Abrahamille Iisakin.
And Abraham was 100 years old and the next year Abraham had a son.
Ja vaikka hän oli 100-vuotias tässä vaiheessa, seuraavana vuonna hänellä oli poika.
And we find the Lord God wrestling with Jacob in the Jabbok River.
Ja näemme, miten Herra Jumala paini Jaakobin kanssa siellä Jabbok virralla.
And we find him all the way through the Old Testament. We find him in Jericho confronting Joshua outside that enemy stronghold.
Löydämme hänet siellä halki Vanhan testamentin tapahtumien, muun muassa Jerikon edustalla, jossa hän kohtaa Joosuan ennen taistelua.
And the Holy Spirit turns over the puzzle piece and shows us the captain of the Lord's host is none other than Jesus, telling Joshua how to overcome the enemy.
Ja Pyhä Henki jälleen asettaa kuvan niin kuin kokonaisuuden kohdalle ja osoittaa meille, että tämä Herran sotajoukkojen ylipäällikkö ei ollut kukaan muu kuin Herra Jeesus Kristus.
And you find him in the fiery furnace when Nebuchadnezzar threw the three Hebrew children inside.
Ja näemme hänet siellä palavassa pätsissä, johon Nebuchadnezzar oli heittänyt nämä juutalaiset.
And Nebuchadnezzar said, I threw three inside the fire, but now I see four, and the fourth is like the Son of God.
Ja Nebuchadnezzar sanoi, että kolme heitin tähän tuliseen pätsiin, mutta näen siellä neljä, ja tämä neljäs on kuin Jumalan poika.
And Isaiah saw the Lord God Jesus seated on the throne the year that King Uzziah died.
Ja Jesaja näki kuningas Ussian kuolinvuotena Jumalan pojan kirkkaudessaan täyttävän temppelin.
And Ezekiel sitting in a refugee camp, a storm came into his life and in the center of the storm was the Son of God seated on a throne.
Ja siellä Hesekiel ollessaan pakolaisleirissä yhtäkkiä myrsky tulee ja sen myrskyn keskellä hänelle näytetään Jumalan poika, joka istuu kaiken keskipisteessä.
And all the way through the Old Testament, the Holy Spirit takes the puzzle pieces and turns them over.
Ja aina sieltä alusta alkaen, pitkin Vanhan testamentin tapahtumia, Pyhä Henki piirtää tätä kokonaiskuvaa, joka alkaa erottua yhä selvemmin ja selvemmin.
Until we come to the Gospels and we see the baby wrapped in swaddling clothes lying in a manger.
Kunnes sitten tulemme evankeliumeihin ja siellä näemme tämän pienen vauvan, joka on kapaloituna makaamassa seimessä.
And the Holy Spirit turns the puzzle piece over and we know that we're looking into the face of God.
Ja Pyhä Henki kääntää nämä palat oikein päin ja näemme kokonaiskuvan ja katselemme siinä vauvassa Jumalan itsensä kasvoja.
And he grows in wisdom and stature and favor with God and man.
Ja hän kasvoi Jumalan ja ihmisten edessä, armossa ja totuudessa, viisaudessa.
And he gives his life on a Roman cross.
Ja sitten antaa elämänsä roomalaisella ristillä.
And the Holy Spirit turns the puzzle piece over and shows us that the Creator has become our Savior.
Ja Pyhä Henki jälleen piirtää kokonaiskuvan ja osoittaa meille, miten Luoja itse, hänestä on nyt tullut meidän pelastajamme.
And Jesus died and was buried and he rose from the dead.
Ja Jeesus kuoli ja hänet haudattiin ja hän nousi ylös kuolleista.
And the Holy Spirit shows us that he's the risen Lord.
Ja Pyhä Henki osoittaa meille, että hän on kirkastettu ja korotettu Herra.
And he ascended into heaven.
Ja hän on astunut taivaisiin.
And today he sits at the right hand of the Father.
Ja tänä päivänä istuu Isän oikealla puolella.
And in this world of uncertainty,
ja tässä epävarmuuden maailmassamme,
when things are beginning to unravel,
kun asiat vaan niin kuin menevät sekavammaksi,
is the Holy Spirit who opens our eyes and we see the sky unfold.
Pyhä Henki on se, joka avaa meidän silmämme ja ne näemme, miten taivaat aukeavat.
And we see Jesus coming back.
Ja me näemme Jeesuksen tulevan takaisin.
And he's followed by the armies of heaven.
Ja häntä seuraavat taivaan armeijat.
And he's coming back one day to rule and reign on this earth.
Ja hän tulee erään kerran takaisin hallitakseen täällä maan päällä.
And it's the Holy Spirit who turns the puzzle piece over and shows us the Creator has become our Savior, who is Lord and King.
Ja se on Pyhä Henki, joka osoittaa meille sen kuvan, joka tähän palapeliin on piirretty, ja osoittaa, miten se on Herra Jeesus Kristus, joka on kuninkaiden kuningas.
And so I want to cry out, God, give me more of the Holy Spirit.
Sen tähden minä sydämestäni huudan, Jumala, anna lisää Pyhää Henkeäsi.
I want more of his person.
Haluan enemmän hänen persoonaansa.
More of his presence.
Enemmän hänen läsnäoloansa.
More of his power.
Enemmän hänen voimaansa.
More of his purity.
Enemmän hänen puhtauttaan.
More of his truth in my life.
Enemmän hänen totuuttaan elämääni.
And so I cry out, God, give me more of the Spirit.
Ja niinpä minä huudan, Jumala, anna mulle lisää Pyhää Henkeä.
You know what God said to me?
Tiedätkö, mitä Jumala sanoi minulle?
He said, Anne, I cannot give you any more of the Holy Spirit.
Hän sanoi, Anne, en voi enempää antaa sinulle Pyhää Henkeä.
Because when you invited the Holy Spirit to come into you, you got all of the Holy Spirit you're ever going to have.
Sillä silloin, kun pyysit Pyhää Henkeä elämääsi, sinä sait kaiken sen Pyhän Hengen, mitä voi koskaan saada.
The Holy Spirit is a person.
Hän on persona.
I can't get a piece of a person.
En minä voi saada vain jotakin osaa henkilöstä, persoonasta.
I don't get an arm and a leg and something more tomorrow. I have all of the Holy Spirit when I invite him to come into my life.
En voi saada kättä tai jalkaa, jotain muita osia. Minä sain hänet kokonansa, kun pyysin hänet elämääni.
So those of you who stood up here last night and invited Christ into your life, you have all the Holy Spirit that I have in my life.
Sinä, joka eilen täällä nousit seisaallesi ottaaksesi Jeesuksen vastaan elämääsi, niin sinussa on kaikki ja koko se pyhä henki, joka on minunkin elämässäni.
The youngest believer has as much of the Holy Spirit as the oldest believer.
Nuorinkin uskova, hän omaa yhtä paljon pyhää henkeä kuin kaikista vanhin meistä.
So when I said, God, give me more of your spirit.
Joten kun sanon, Jumala, anna minulle lisää henkeäsi.
He said, Ian, if you want more of my spirit, make sure he has all of you.
Silloin Jumala vastaa, jos sinä haluat lisää minun henkeäni, pidä huoli, että hän on saanut sinussa kaiken.
That's my challenge to you this afternoon.
Se on mun haasteeni, jolla teitä tänä iltapäivänä haastan.
If you want to activate the power in your life.
Jos sä haluat, että tämä voima kytkeytyy niin kuin päälle sun elämässäsi.
If you want more of the Holy Spirit.
Jos sä haluat enemmän lisää pyhää henkeä.
If you want to be filled until you overflow so that you can have living water to offer a dry, thirsty world.
Jos haluat, että olet niin täynnä, että aivan ylitse vuotaen voit tarjota sitä myös kärsivälle maailmalle ympärillesi.
Then would you make sure the Holy Spirit has all of you.
Pidä silloin huoli siitä, että pyhä henki on saanut sinun elämästäsi kaiken.
Would you pray with me, please?
Rukoiletko nyt kanssani?
And at this moment, that's my challenge to you.
Tässä hetkessä tämä on haasteeni teille.
Would you open up your heart and life to the Holy Spirit?
Avaatteko sydämenne, avaatteko elämänne pyhälle hengelle?
And if you have never invited him to come live within you, would you do that right now?
Ja jos et ole koskaan elämässäsi nimenomaisesti pyytänyt häntä tulemaan, miksi et tekisi sitä nyt?
Just pray a prayer something like this.
Rukoile vaikka jokin seuraavan kaltainen rukous.
Dear God.
Hyvä Jumala.
I confess to you I'm a sinner.
Tunnustan sinulle olevani syntinen.
I'm sorry.
Olen pahoillani.
And I'm willing to turn away from my sin.
Ja olen valmis kääntymään pois synnistäni.
I believe Jesus died on the cross for me.
Uskon, että Jeesus kuoli ristillä puolestani.
I want to claim him by faith as my savior.
Haluan omistaa hänet uskon kautta omana vapahtajanani.
Right now would you cleanse me of my sin with his blood?
Pyydän, että juuri nyt puhdistat minut synneistäni hänen verellään.
Forgive me of my sin.
Anna anteeksi syntini.
And I believe Jesus rose up from the dead to give me eternal life.
Ja minä uskon, että Jeesus nousi ylös kuolleista antaakseen minulle iankaikkisen elämän.
And right now I ask that you give to me eternal life in his name.
Ja nyt minä pyydän, että hänen nimessään sinä annat minulle iankaikkisen elämän.
And I open up the door of my heart and I invite Jesus to come live inside of me.
Ja avaan sydämeni ovet ja kutsun Jeesusta elämään minussa.
And I'm asking that you put him in my life in the person of the Holy Spirit.
Ja pyydän, että sinä Isä asetat Jeesuksen elämääni pyhän henkesi persoonan kautta.
And I surrender the authority of my life to you.
Ja minä luovutan elämäni sinulle.
Now if you pray a prayer something like that, you put your faith in the word of God.
Jos sinä rukoilit jotakin tämän kaltaista, olet silloin asettanut uskosi Jumalan sanaan.
God's word says if you confess your sin, he will forgive you.
Raamattu sanoo, jos sinä tunnustat syntisi, hän antaa sinulle anteeksi.
So right now by faith you just thank God you're forgiven.
Ja niinpä uskon kautta kiitän nyt siitä, että sinä olet saanut anteeksi.
The Bible says if you ask him to give you eternal life, he will.
Raamattu sanoo, jos sinä häneltä pyydät iankaikkista elämää, hän tekee sen.
So by faith in his word right now you thank him you have eternal life.
Joten uskon kautta hänen sanaansa omistan nyt tämä itsellesi sinulle on annettu iankaikkinen elämä.
The Bible says if you open up your heart and you invite Jesus to come live within you he will come in.
Ja Raamattu sanoo jos sinä avaat elämäsi ja kutsut Jeesusta Kristusta elämääsi sinuun niin hän sen tekee.
So right now would you thank God that Jesus in the person of the Holy Spirit lives inside of you.
Joten nyt voit kiittää Jumalaa siitä että Jeesus pyhän hengen persoonassa elää sinussa.
Just as the Virgin Mary conceived Jesus physically, you have now conceived Jesus spiritually inside of you.
Aivan niin kuin neitsyt Maria aikoinaan hän sikisi pyhästä hengestä ja synnytti fyysisesti sai fyysisesti Jeesuksen itseensä, niin sinä hengellisesti saat Jeesuksen itseesi.
Would you thank God he lives inside of you, never to leave nor forsake you?
Voitko kiittää Jumalaa ja voit kiittää Jumalaa siitä, että hän nyt asuu sinussa eikä milloinkaan sinua hylkää?
you want someone to pray with or ask questions of, seek out one of these prayer people after the session.
Ja jos sinä haluat, että joku henkilökohtaisesti kanssasi rukoilee ja auttaa sua rukoilemaan, rukoilee puolestasi, tai sulla on kysymyksiä, joita haluat kysyä, niin rukousavustajat palvelevat sua tämän tilaisuuden heti tässä loppuhetkessä.
But for the rest of us, are you here so tired of living the Christian life?
Mutta kaikille teille muille sanoisin, jos olet väsynyt elämään sellaista turhautunutta kristityn elämää.
Are you just spiritually exhausted from trying to be good and to be like Jesus?
Onko elämässäsi totta se, että sä oot hengellisesti uupunut siihen, kun oot niin kovasti yrittänyt elää Kristuselämää ja olla hänen kaltaisensa?
Then it's time that you activated the power.
Ja jos tämä on sinut uuvuttanut, niin nyt on aika aktivoida Pyhän Hengen voima.
Right now.
Juuri nyt.
Ask God to search your heart and your mind.
Pyydä Jumalaa tutkimaan sun sydäntäsi ja sun ajatuksiasi.
Ask him to reveal to you any sin that's blocking the flow of the Holy Spirit in your life.
Pyydä häntä paljastamaan, jos on jotakin sellaista syntiä, joka estää Pyhän Hengen virran elämässäsi.
And when he brings the sin to your conscious mind, you confess it.
Ja silloin, jos Jumala nostaa tähän sun tietoisuuteesi jonkin synnin, tunnusta se.
And by faith you bring it back to the cross and crucify it.
Ja uskon kautta viet sen ristille ja naulitset sen sinne.
Ask God to cleanse you.
Ja pyydät Jumalaa puhdistamaan sinut.
And then ask God to fill you with his Spirit.
Ja sitten pyydät Jumalaa täyttämään sinua hengellään.
And then you just get on with your Christian life.
Ja sitten jälleen vaellat kristittynä.
Read your Bible every day.
Luet päivittäin hänen sanaansa Raamattua.
Pray before you read it, asking the Holy Spirit to help you understand.
Ja ennen kuin alat lukea, aina rukoilet pyytäen, että Pyhä Henki auttaisi sua ymmärtämään.
And then you apply it to your life and you live it out.
Ja sitten sovellat elämääsi ja elät sen todeksi.
And you bathe everything in prayer.
Ja kaiken tämän sä niin kuin kastat rukoukseen.
And the Holy Spirit will change you into the image of Christ.
Ja Pyhä Henki muuttaa sinua Kristuksen kaltaisuuteen.
So Father, we want to thank you for the Holy Spirit.
Joten Isä, me kiitämme sinua Pyhästä Hengestä.
Thank you that you have not left us like orphans.
Kiitos, ettet ole jättänyt meitä orvoiksi.
You have come to us in the person of the Holy Spirit.
Sinä olet tullut meidän tykömme Pyhän Hengen persoonassa.
Thank you that God is not at a distance.
Kiitos, että Jumala ei ole jossain kaukana tuolla.
That you live within us in the person of your Spirit.
Vaan sinä elät meissä henkesi kautta.
So I pray that you would enable us and empower us to live lives that reveal the glory of Jesus.
Ja niin pyydän, että sinä annat meille sen voiman, jonka kautta voimme elää elämää, joka kirkastaa ja heijastaa Jeesusta.
Because we live lives that are filled with the Holy Spirit.
Koska elämme elämää, joka olisi täynnä Pyhää Henkeä.
And we ask this in Jesus' name.
Ja tätä pyydämme Jeesuksen nimessä.
And for his glory alone.
Ja vain hänen kunniakseen.
Amen.
Amen.